Za kombinovanu mašinu, vlada Japana obezbijedila je 73.000 eura opštini Gusinje za nabavku kombinovane mašine, saopšteno je iz te ambasade. Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva POPOS u Crnoj Gori od 1999. godine iznosi preko 3 miliona eura. Ambasador Japana u Crnoj Gori Takahiko Katsumata potpisao je sa predsjednicom opštine Gusinja Čekić ugovor za projekat za osnovne potrebe stanovništva. Vlada Japana obezbijedila je 73.000 eura opštini Gusinje za nabavku kombinovane mašine. Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva POPOS u Crnoj Gori od 1999. godine iznosi preko 3 miliona eura. Ukupan iznos japanske pomoći Crnoj Gori tokom istog perioda premašuje 43 miliona na navodi se u saopštenju. POPOS grantovi imaju za cilj da podrže društveni razvoj kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva. Vlada Japana obezbjeđuje finansijsku pomoć neophodnu za realizaciju projekata koji će doprinijeti ekonomskom i socijalnom razvoju. Zaštita životne sredine, zdravstvena zaštita, obrazovanje i socijalna zaštita su glavne oblasti interesovanja vlade Japana. Od 1998. godine u Crnoj Gori realizovano je 48 POPOS projekata. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.